რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რის შემდეგაც მეათე სტუდიაში მიგიწევთ კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ოქროპილ რუხაძე მოამზადა.
თავიდან სულ მოკლეთ რამდენიმე უმთავრესი ამბავი. შეერთებული შტატების დიპლომატები რუსეთს უკრაინის სამშვიდობო გეგმის ჩაშლაში ადანაშაულებენ. გერმანიაში კელნში დაკავებულ ფეხბურთის 4 გულშემატკივარს რუსეთიდან განაჩენი გამოუტანეს ესპანელ ტურისტებზე თავდასხმის გამო. რუსეთმა ინტერნეტ გიგანტი გუგლი გაკიცხა ყირიმის გეოგრაფიული სახელებისა და ქუჩების უკრაინული ვერსიის გამოყენების გამო. ავღანეთის ხელისუფლებამ იანვარ-მაისის პერიოდში ქვეყნის ტერიტორიების 5% დაკარგა. ამერიკის შეერთებული შტატების 2 დიპლომატმა, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობენ, დაადანაშაულეს რუსეთი, რომ სეპარატისტ მეომრებს ამარაგებს საწვავით და იარაღით და უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას უწყობს ხელს. ელჩმა დენიელ ბერმა, ევთოში შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელმა და უკრაინაში ვაშინგტონის ელჩმა ჯეფრი პაიატმა ეს განაცხადეს ვენიდან სატელეფონო ბრიფინგის დროს. მათი ეს ბრიფინგი გაიმართა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ევთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ერტუგრულ აპაკანმა და ევთოს საგანგებო წარგზავნილმა უკრაინაში მარტინ საიდიკმა ევთოს საპარლამენტო საბჭოს ევენთი ანგარიში წარუდგინეს უკრაინის ვითარების შესახებ. ბერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ევთოს სხვა წევრები მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამენ მისი თქმით იმის გამო, რომ რუსეთის საქმე და სიტყვა ერთმანეთს დაშორებულია. არშემდგარი სახელმწიფო სამხედრო გაატრიალების შემდეგ თურქეთის არმიის რიგებში დაწყებული მასობრივი წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალებისა და დაზვერვის წარმომადგენლებთან, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციებს ახორციელებენ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა კლაპერმა და არმიის სპეციალური ოპერაციების ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა გენერალმა ოტელმა განაცხადეს. ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსნების თქმით, თურქეთის ციხეებში აღმოჩნდა მრავალი თურქი ოფიცერი, რომლებიც ამერიკელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობდნენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. 28 ივლისს ფილადელფიაში დასრულდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ, გახლიჩოს საზოგადოება და შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. გერმანიის ქალაქ კელნში დაკავებულ ფეხბურთის 4 გულშემატკივარს რუსეთიდან განაჩენი გამოუტანეს ესპანელ ტურისტებზე თავდასხმის გამო. სამოქალაქო სასამართლომ მათ პირობითი ვადა 1 წლიდან 10 თვემდე მიუსაჯა. რუსეთის კიდევ ერთი მოქალაქის საქმე სასამართლო განხილავს 17 აგვისტოს. მისი ადვოკატის თქმით, მას ჩხუბში მონაწილეობა არ მიუღია. რუსი გულშემატკივრები 16 ივნისს დააკავეს, როცა ისინი პოლიციის თანახმად კელნში თავს დაესხნენ 3 ესპანელ ტურისტს, რომლებიც ანტიფაშისტურ ლოზუნგებს არიგებდნენ. რუსი გულშემატკივრები საფრანგეთიდან ევროპის ჩემპიონატიდან ბრუნდებოდნენ. 11 ივნისს მარსელში გაიმართა მასობრივი შეტაკება ინგლისელ და რუს გულშემატკივრებს შორის. ათობით პირი დაშავდა, ერთი ინგლისელი გულშემატკივარი კომაში აღმოჩნდა და შემდგომ გარდაიცვალა. ათეულობით რუსი მოქალაქე დააკავეს, 3 სხვადასხვა ვადით საშილი გამოუტანეს არეულობაში მონაწილეობისთვის. რუსეთმა ინტერნეტ გიგანტი გუგლი გაკიცხა ყირიმის გეოგრაფიული სახელებისა და ქუჩების უკრაინული ვერსიის გამოყენების გამო. ყირიმი რუსეთმა უკანონოდ დაიკავა 2014 წელს. Google Maps-მა თავის რუკაზე ყირიმის 900-მდე გეოგრაფიული სახელის უკრაინული ვერსიები დაიტანა უკრაინის მიერ შარშან მიღებული კანონის შესაბამისად. რუსეთის კავშირგაბმულობის მინისტრის ნიკოლაი ნიკიფოროვის თქმით, ეს არა შორს მჭვრეტველური პოლიტიკაა. მან იმედი გამოთქვა, რომ Google-ის შეცდომას გამოასწორებს. რუსეთში Google-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ფირმა აპირებს რუსული დასახელებების დატანას Google-ის რუსული ვერსიის რუკებზე. მისი თქმით, რუკის რუსულ ვარიანტზე ყირიმის გეოგრაფიული დასახელებების ძველ რუსულ ვერსიებს დაიტანენ.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპილ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. კიაბო საქართველოში დაგეგმილ ზომებზე საგზაო უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად აპირებენ მაგალითად ასობით ახალი სათვალთვალო კამერის დამონტაჟებას და მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის განკაცრებას.
ნორმალურ ქვეყნებში ავტომაგისტრალზე მარდება გამოცდა. ჩვენ ავტომაგისტრალზე სასწავლოს უნდა გვეგზავნება. ავტომაგისტრალი რამდენადაც კარგია, იმდენად საშიშია. ყველაზე მაქსიმალური სიჩქარე იქ არის განვითარებული და იგუნა იცოდეთ, ხოლმე რა ხდება. რატოა ის საშიში?
გიაბობ საქართველოში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც ასახავს ალკოჰოლის, მარიხუანის და აზარტული თამაშების მიმართ დამოკიდებულებას.
გაგვეპირვა ქალების მიერ ამჟამინდელი თამბაქოს მოხმარების ძალიან დაბალმა მაჩვენებელმა. ეჭვი გვაქვს, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში, სოფლებში გააკეთდა ეს კვლევა, რომ შეიძლება არ ყოფილიყვნენ გურთხელები.
მოგითხრობთ, როგორ ებრძვიან ოჯახურ ძალადობას მეზობელ რუსეთში. პარლამენტარი ელენა მიზულინა გამოდის ოჯახში ძალადობის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციისკენ მოწოდებით.
Проблема нынешних девушек.
Танамедрове гогуების პრობლემა ის არის, რომ ჩემი აზრით ქორწინების სიმტკიცე ბევრით არის დამოკიდებული ხალხზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი ურთიერთობაც უნდა იყოს მეუღლესთან. აუცილებელია პატივისცემა, ქალმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უპასუხოს ლანძღას ლანძღი.
რუგენიო.
თქოს ყურადღება შემდეგ პოკემონებს და მე პოკემონებს მივაფრობთ.
ვიღაცები ამბობდნენ, რომ სექტა ხარტო და რაღაცა რო თამაშობს თამაშს და ჩემებზე მიწევ უშენ რომ ვინც არ თამაშობს ისინი არიან სექტა, იმიტომ რომ უმრავლესობა თამაშობს.
ასე რომ ნებლიეთ აღმოჩნდი სექტაში. უყურადღებოდ სპორტს დავტოვებთ რიოს ოლიმპიადის დაწყებამდე. ერთი კვირა რჩება და წარმოგიდგენთ საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრს 22 წლის ძალოსა ლაშა ტალახაძეს.
მოგვიწევთ საქართველოს სახელოვანზე და ვინც ჩემზე იცის, ყველა ელოდება ჩემგან მაქსიმუმს და ოქროს მედალს და თავისებური დატო თუ არის ალბათ ფსიქოლოგიურად. რაც ამ ერთ კიდევ იმის მიზეს მაძლევსო ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთე შეჯიბრებას.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელთშემოდგომიდან საქართველოს გზებზე ასობით ახალი სათვალთვალო კამერა დამონტაჟდება. ისინი სატრანსპორტო საშუალებების დარღვევებს გააკონტროლებს. ახალი წესები დაჯერიმდებია მძღოლები, რომლებიც სიჩქარეს მხოლოდ კამერებთან მიახლოებისას შეანელებენ. მომდევნო წლის იანვრიდან ასევე გამკაცრდება მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდა. მოსმინეთ ჰეკა ქევანიშვილს.
საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიის მიხედვით, გზის უკვე არსებულ და ახალ მონაკვეთებზე შემოდგომიდან ასეულობით ახალი სათვალთვალო კამერა უნდა დამონტაჟდეს, რომლებიც ავტომობილების მოძრაობის სიჩქარეს გააკონტროლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ სიახლით ავტოსაგზაო შემთხვევების გაზრდილი სტატისტიკის შემცირებასაც ელის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, მხოლოდ გასულ წელს ავტოსაგზაო შემთხვევებში 600-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. დაშავებულთა რაოდენობა კი 10000-ს ცდება. მინისტრის მოადგილემ შოთა ხუთიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დღეს არსებული ვიდეო კამერების შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მათი ნაწილი საერთოდ არ მუშაობს და გამოსაცვლელია.
ერთი მესამედის განახლება საჭიროა და ჩვენ უკვე შემოდგომისთვის ეგ შედეგები გვექნება. მოხდება დამატებითი კამერების განთავსებაც. თუმცა განსხვავება ძველსა და ახალ სისტემას შორის იქნება ის, რომ თუ დღეს ჩვენი დაახლოებით რამდენიმე ათეული თანამშრომელი ზისტა უყურებს მოცხალ რეჟიმში დარღვევებს და აჯარიმებს, ანუ ეს არის დამყარებული დღევანდელი სისტემა ადამიანურ ფაქტორზე მონიტორინგის და დარღვევის გამოვლენის ჩვენი ახალი სისტემა იქნება მთლიანად ვიდეო ანალიტიკის პროგრამაზე დამყარებული. კომპიუტერული პროგრამა, რომელშიც ჩართული იქნება ეს კამერები, თვითონ ყოველ კამერაზე დაინახავს სიჩქარის გადაჭარბება იქნება ეს თუ შუქნიშნებზე შესამისი ზოლების დარღვევა და ასე შემდეგ.
ვიდეო კამერები არა მხოლოდ ავტომობილების მოძრაობის სიჩქარის გაზომავს, ამბობს შოთა ხუციშვილი, არამედ შეაფასებს კიდეც წინა კამერიდან შემდგომ კამერამდე რა საშუალო სიჩქარით შეეძლო გაევლო ავტომობილს ესა თუ ის კონკრეტული მანძილი. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ასევე საგზაო უსაფრთხოების ნაწილია, მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდას უკავშირდება. თუ აქამდე მომავალ მძღოლებს გამოცდის ჩაბარება საგამოცდო მოედანზე უწევდათ, ახლა ისინი გამოცდას ქალაქის ქუჩებში ჩააბარებენ. ავტოსკოლა გზაჯვარედინის პედაგოგს მამუკა კახოკიძეს მართვის მოწმობის გამკაცრების გადაწყვეტილება დაგვიანებულიც კი ჰქონია. ფიქრობს, რომ გამოცდა მხოლოდ გამოცდისთვის არის და მის ჩასაბარებლად მომავალ მძღოლებს დღეს მხოლოდ ელემენტარული წესების დაზეპირება სჭირდებათ. ხშირად მათ არანაირი გამოცდილება ქალაქის ქუჩებში სიარულისა არ გააჩნიათ.
პრაქტიკული დარება ქალაქში უნდა ვიცოდე. ჯოხით სარგებლობენ დღეს, ხო? პრაქტიკულ გამოცდას აი გამოჩნდა მარჯვენა ჯოხი, აიღეს საჭე მარჯვნი ბოლომდე. შეხედი ნახევრად მე და ამ ჯოხს ვინ იყენებს ქალაქში? არავინ. ნორმალურ ქვეყნებში ავტომაგისტრალზე ბარდება გამოცდა. ჩვენ ავტომაგისტრალზე სასწავლო სულა გვეკძალება. ავტომაგისტრალი რამდენადაც კარგია, იმდენად საშიშია. ყველაზე მაქსიმალური სიჩქარე იქ არის განვითარებული და იგუნა იცოდეს ბოლომდე რა ხდება. რატოა ის საშიში?
მამუკა კახოკიძე შენიშნები აქვს გამოცდის თეორიული ნაწილის შინაარსთანაც. ფიქრობს, რომ ის გაცილებით მარტივი უნდა იყოს და ჩაჭრის ფუნქცია კი არა, ცოდნის რეალურად შემოწმების ფუნქცია ჰქონდეს.
ნახევარი ტესტები არის ჩასაჭრელად შექმნილი და რა თქმა უნდა ცოდნის შესამოწმებლად. თუ 30 კითხვიდან 27 წორ პასუხს გააცემს, ხო, მაინც ის ელემენტარული. საგზაო ნიშნები იცის და იცის ის, რომელი ნიშანი რას უგზავნოს, რომელ შემთხვევაში რა ჯარიმა ეკოთან ის თორე რეალურად მოძრაობის წესები არ იცის. რეალურად მოძრაობის წესები იცის თუ არა, ზუსტად იმ პრაქტიკულმა გამოცდამ უნდა დაადგინოს. შეიძლება თეორია ჩააბარე, რომ დაზეპირებული გაქვს ის ნიშანი, გამოგიყვანს ქუჩაში გამომცდელი, ხო? აი გამიჩერეა და შენაჩერე ნიშანზე, სადაც გაჩერება აკრძალულია. ეს შენ გამოცდისთვის იცი, რომ იკაჩერება გეკძალება, მაგრამ რეალურად პრაქტიკულად ცხოვრებაში რო ხდება ეგ, რა ყუჩერებ მაშინ?
სათვალთვალო კამერების განახლების იდეას მხარს უჭერს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის. მისი ხელმძღვანელის გელა კვაშილავას თქმით, ასეთი კამერების დაყენების შემდეგ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი საგზაო შეჯახებების რიცხვი როგორც წესი 40%-ით მცირდება ხოლმე.
ეს არის ზუსტად იმ ძღოლების კონტროლისთვის, რომლებიც როცა ხედავენ, რომ სტაციონარული კამერაა, ხო, აიღებენ, თუმცა ის სხვა მონაკვეთზე გადაადგილდებიან ჩქარა და აი ეს კამერები იძლევიან ქსის გარკვეულ მონაკვეთზე დაკვირვებას ამ ძღოლებზე, ესე იგი და საშუალო სიჩქარე გამოითვლება. შესაბამისად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, თუ ეს სისტემა შემოვა და რაც შეიძლება დროზე უნდა შემოვიდეს, რადგანაც როგორც ვიცით, ჩვენთან ერთ-ერთ მთავარი პრობლემა 40% საგზაო სატრანსპორტო შეჯახებების მოდის ზუსტად სიჩქარის გადაჭარბებაზე. აღნიშნული ტიპის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა ყველგან თითქმის სადაც დამონტაჟდა, პოზიტიურ შედეგებს იძლევა.
საგზაო მაგისტრალებზე მაქსიმალურ კონტროლს ემხრობა ვასილ რუშაძეც, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ჰაბ ჯორჯია. მისი თქმით, საავტომობილო გზა საჯარო სივრცეა, სადაც ადამიანები გადაადგილდებიან და ამ სივრცის კონტროლი მათი სიცოცხლის უსაფრთხოებისათვის არის საჭირო. რაც შეეხება მართვის მოწმობის გამოცდის გამკაცრებას, ვასილ რუშაძე მიიჩნევს, რომ დღეს არსებული სისტემა ძალიან შორს დგას ევროპული სტანდარტებისგან და მართვის მოწმობის დარიგებას უფრო მიაგავს, ვიდრე რეალურად მის დამსახურებულად აღებას. მიუხედავად იმისა, რომ ორუშაძის აზრით თავისთავად გამოცდის გამკაცრება ცუდი არ არის, ის მაინც არ მოელის ეფექტიან შედეგს გამოცდის მხოლოდ ქუჩაში გადატანით. მხოლოდ დაზეპირებული თეორიული ბილეთები და პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად ნასწავლი რამდენიმე ხრიკი, ამბობს ის, ავტომობილის მართვის ცოდნას არნიშნავს.
ეს არის განათლების დონის ამაღლება და არა გამოცდების, მხოლოდ გამოცდების გამკაცება. დღეს ხდება ის, რომ რეალურად განათლება ცოლს არ გააჩნია, მხოლოდ დაზეპირებული საგამოცდო ბილეთები იწია და ამ დროს საგზაო ნიშნების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ. უბრალოდ ვიზუალურადაც კი ჩვენ შემთხვევაში და ეს სამწუხაროდ ავტოსკოლებშიც კი ხდება, აზეპირებინებენ კონკრეტულ საგამოცდო ბილეთს და იმის მიხედვით აბარებს შემდგომ. ან რეალურად რაც ნიშნავს სხვაც საგზაო ნიშანი განმარტებების დონეზე, ამის შესახებ ინფორმაცია თითქმის არ გააჩნიათ.
კითხვის ნიშნები ჩნდება იმასთან დაკავშირებითაც, გვეუბნება ჰაბ ჯორჯიას ხელმძღვანელი, თუ რომელ ქალაქში უნდა ჩააბარონ მომავალმა მცხოვრებმა გამოცდა, რადგან თბილისსა და მაგალითად გორში საგზაო მოძრაობა სხვადასხვაგვარად არის დატვირთული.
თბილისში მოძრაობა არის ბევრად უფრო რთული, ვიდრე გორში, ვიდრე მაგალითად თელავში, ხო? იმიტომ იქ ავტომობილების რაოდენობა ნაკლებია, ეს ნაკლებად გადატვირთულია. ანუ თუ ეს უბრალოდ სტანდარტია, რომ ნებისმიერ ქალაქში უნდა ჩაბარდეს, მაშინ მოხდება ის, რაც დღესაც ხდება დაახლოებით, ვისაც უნდა მარცხოვა აიღოს, რომ მარტივად წავა გორში და გორის ქალაქში ჩააბარებს გამოსვლას და შემდეგ თბილისში გააგრძელებს მოძრაობას.
ვასილ რუშაძე ცალკე მოუგვარებელ პრობლემად გამოყოფს თითქმის ყველა სადარბაზოში გახსნილ ავტოსკოლებს, რომელთა კვალიფიკაციასაც როგორც წესი არავინ ამოწმებს. მისი თქმით, სახელმწიფო უნდა გასცემდეს შესაბამის აკრედიტაციას ასეთ სკოლებზე და მთლიანად სფეროს აკონტროლებდეს. მეტიც ამბობს ვასილ რუშაძე, წესები ავტოსკოლების მიმართ უნდა გამკაცრდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ავტოსკოლის მომზადებული მოსწავლე გამოცდაზე ჩაიჭრება, ავტოსკოლას მინუს ერთი ქულა უნდა დაეწეროს და თუ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ასეთი მინუს ქულების რაოდენობა დაუგროვდება, აკრედიტაცია ჩამოერთვას. ვასილ რუშაძე ამბობს იმასაც, რომ 21 საუკუნეში ავტომობილის მართვის პრაქტიკული უნარჩვების სასწავლად საჭირო არ არის მომავალ მცხოვრებს მაინც და მაინც ავტოპოლიგონებზე ვასწავლოთ მანქანის დარება. ამისათვის, მისი თქმით, არსებობს თანამედროვე სიმულატორები, რომლებზეც თეორიული ცოდნის გამოყენების თანხლებით შეიძლება პრაქტიკული ცოდნის მიღებაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 1 საათზე იწყება. ახლა კი 19:17 განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე თვის წინ საქართველოში 4000-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხეს თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკის მოხმარების, ასევე აზარტული თამაშების თემაზე. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში გამოკითხულების დიდ უმრავლესობა კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ სვამს ალკოჰოლურ სასმელს. მაღალია თამბაქოს მომხმარებლების რიცხვიც, ხოლო კანაფი, იგივე მარიხუანა, ერთხელ მაინც გაუსინჩავს საქართველოს მოსახლეობის 15-16%. ეს კვლევა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით გასული წლის დეკემბერში ჩაატარა დამოკიდებულების კვლევითმა ცენტრმა ალტერნატივა ჯორჯია. კვლევის შედეგები გუშინ გამოქვეყნდა. დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ელაპარაკა ექიმ ნარკოლოგ დავით ოთიაშვილს, ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორს.
კვლევიდან გამომდინარე, როგორ გამოიკვეთა, რამდენად არის პრობლემა საქართველოში ნარკოტიკის, თამბაქოს და ალკოჰოლის მოხმარება და ასევე აქ იყო აზარტულ თამაშებთან დამოკიდებულებაც?
ერთი დათქმა უნდა გავაკეთოთ, ეს კვლევა, რომელიც არის სტანდარტული და ანუ ამ მეთოდოლოგიით ტარდება განვითარებულ ქვეყნებში, ვერ და არ იძლევა პასუხებს ყველა კითხვაზე რა, ანუ ყველა ტიპის ინფორმაციას ამ კვლევით ვერ მიიღებ. ამისთვის არის სხვადასხვანაირი კვლევები, ეს კვლევა მხოლოდ რაღაც გარკვეულ კითხვებზე გვაძლევს ინფორმაციას და ეს არის ვთქვათ მოსახლეობაში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება, ოღონდ ძალიან ძირ ინფორმაციას იძლევა აი ძიმე ნარკოტიკების და ინექციურ მოხმარებაზე, იმიტომ რომ აი ეს ინექციური და პრობლემური მოხმარება არის იშვიათი მოვლენა პირობითად რო ვთქვათ და ამ საერთო მოსახლეობაში რო გადიხარ, იმდენ ადამიანს ვერ ხვდები, რომელიც არის ეს პრობლემური მომხმარებელი, რომ რაღაცა საკმარისი მონაცემების შეგიგროვდეს, რომ დასკვნები გააკეთო. მოდი თანდერობით რო თქვა რა, ალკოჰოლი როგორც მოსალოდნელი იყო მაღალია მოხმარება, აგრეთვე როგორც მოსალოდნელი იყო კაცებში უფრო ხშირი და რაოდენობითაც უფრო მეტია ალკოჰოლის მოხმარება, ქალების მიერ ასე ვთქვათ, აღიარებული ალკოჰოლის მოხმარება საქართველოში უფრო დაბალია. რთულია ამ ეტაპზე იმის თქმა, რომ არ აღიარა ბევრმა ქალმა თუ მართლა ესეა, ეს დასკვნები მეორეა გასაკეთებელი რა. იგივე სიტუაცია თამბაქოსთან, კაცებში ძალიან მაღალია, ევროპულ მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, ალბათ ყველაზე მაღალი ევროპულ კონტექსტში ქალების ძალიან დაბალია. ისევ თქვა ევროპულ ქვეყნებთანაც შედარებით კი ძალიან დაბალი მაჩვენებლები აღიარეს ქალებმა. მარიხუანაზე ძალიან საინტერესო პირველად მივიღეთ ეს ინფორმაცია, შეიძლება თამბაქო ალკოჰოლზე მანამდე სხვა კვლევებიდან მქონდა. არდამალეს თქვეს უფრო მეტმა თქვა ცხოვრების გამოცდილების შესახებ, ნაკლებად გულწრფელები იყვნენ სავარაუდოდ ამჟამინდელი მოხმარების აღიარების თვალსაზრისით და ამას თავის მიზეზები აქვს. კრიმინალიზებულია ეს ქცევა საქართველოში და რაც შეეხება აზარტულ თამაშებს, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ. საკმაოდ მაღალია გავრცელება ამ ქცევისა, დაახლოებით 9%-მა გამოკითხულთა, და როცა ჩვენ ვიძახთ გამოკითხულთა, ეს კვლევა ისეთი მეთოდოლოგიით ჩატარდა, რომ შეგვიძლია თელს მოსახლეობაზე ვისაუბროთ, რა, ქვეყნის თელს მოსახლეობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. 9%-მა თქვა, რომ რეგულარულად არის ჩართული. აი ამ რეგულარულ მოთამაშეთა 83% თუ არ მეშლება, თუ 87% იძახის, რომ ფინანსური პრობლემები შექმნია ამ თამაშის გამო და მოუწია ან რაღაც ის გაყიდვა სახლიდან ასეული ნივთის ან სესხის აღება. დიდმა უმრავლესობამ საქართველოს მოსახლეობისა დაადასტურა, რომ არ ემხრობა იმ კაცს სადამსჯელო ზომებს, კონკრეტულად კრიმინალიზაციას, რომელიც დღეს ხორციელდება მომხმარებელთა მიმართ. მარიხუანას მომხმარებლებიც იგულისხმებოდა და ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებს განსაკუთრებით ეს დამოკიდებულება აშკარა იყო მარიხუანას მომხმარებლების მიმართ.
ალკოჰოლს რომ დაუბრუნდეთ, ამ კვლევაში იყო, რომ მინიმალური ასაკი იმ ადამიანებისა, ვისაც გაუსინჯავთ, იყო 10 წელი და საშუალო ასაკი 17 წელი პირველად გასინჯვის. ამით შეგვიძლია რამე სურათი დავხატოთ, ასე ვთქვათ, ამაზე თუ მეტყველებს ეს მომხმარებას.
10 წელი ეს იყო 4805 გამოკითხული ადამიანიდან ყველაზე დაბალი ასაკი, ვინც დაასახელა. თუ განვაზოგადებთ, იქ იყო 17, თქვით თუ 16, ხო, იყო მედიანური ასაკი, როცა იწყებენ ალკოჰოლის მოხმარებას. არა მგონი ეს საგანგაშო იყოს, მოსალოდნელი შედეგი იყო. აგრეთვე ნიშანდობლივია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით, რომ მიუხედავად სასმელის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ინტენსიური მიღებისა მამაკაცების მიერ განსაკუთრებით, აღმოჩნდა, რომ სერიოზული პრობლემები, როცა სპეციალისტის ჩარევა არის საჭირო უკვე, არც ისე ბევრ ადამიანს ექმნება.
რამე კორელაცია თუ გამოიკვეთა ნარკოტიკის მოხმარებას, ალკოჰოლის მოხმარებასა და აზარტულ თამაშებს შორის?
არ დაგვინთავრებია ამ მონაცემების დამუშავება. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი შეიძლება იყოს. ის, რაც დღეს ვართ, გვაქვს და ის, რაც დღეს ვართ მზად, რა და რაც ანგარიში არის ასახული, არის მარტივი სიხშირეები, მოდი ესე დავარქვათ. ეს კორელაციები, ხანგრძლივი სამუშაო, ანუ უნდა ეძებო, აბა ეს და ეს ხო არ არის კავშირში, აბა ეს და აუცილებლად გაკეთდება, ჯერ არ ვარ მზად, რომ პასუხი გაქცეთ. ბევრი რაღაცის შემოწმებას ვაპირებთ, მაგალითად თამბაქოს მწეველების და მარიხუანას მწეველების, იგივე ვთქვათ ალკოჰოლი თამაში, ნარკოტიკი თამაში, დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ, ვთქვათ მოხმარებელი უფრო მობიერია, ან ის, ვისაც პრობლემები შეექმნა კანონთან, ან მის ოჯახის წევრ შეექმნა კანონთან, განსხვავდება თუ არა ამ ადამიანების დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ იმ ადამიანების დამოკიდებულებისგან, ვისაც არ შექმნია პრობლემა.
დადგინდა, რომ საკმაოდ მცირე ნაწილი, დაახლოებით 15% მოხმარს სხვადასხვა სახის ნარკოტიკს საერთო ჯამში. იგივეც ვთქვათ, დაწინაზე ვისაუბრეთ ხო, მამაკაცებს შორის დიდია ვთქვათ ალკოჰოლის მოხმარება. თუმცა მეორე მხრივ აქვე იყო შენიშნული, რომ შესაძლებელია ეს გამოკითხულები არ ყოფილიყვნენ ბოლომდე გულწრფელი. აქედან გამომდინარე, რამდენად შეგვიძლია მათ პასუხებს ვენდოთ?
ეს იყო ძირითადი შეზღუდვა კვლევის, ჩვენი შიში და ვარაუდი, რომ შეიძლება ბოლომდე გულწრფელები არ ყოფილიყვნენ ადამიანები და თქვათ მათ მიერ გაცემული პასუხები და მიღებული შედეგები ყოფილიყო რეალურზე დაბალი. ეს არის ზოგადად სენსიტიურ ქცევაზე ჩატარებული ნებისმიერი კვლევის შეზღუდვა. ამ კვლევის ჩატარებისას ყველა ქვეყანაში შედეგებს უყურებენ როგორც კონსერვატულს და მინიმალისტურს, და ყველგან პროფესიონალმა და პოლიტიკოსებმა იციან, რომ ეს არის იმაზე უფრო დაბალი მაჩვენებელი, ვიდრე სინამდვილეშია. მეორე საკითხია, რამდენად უფრო დაბალია და რომელია, ასე ვთქვათ, ზუსტი მაჩვენებელი. ჯერჯერობით მეცნიერება არ არის ბოლომდე მისული, იქამდე რომ რაიმე მეთოდია მიდგომა შეიმუშავოს, რომელიც ამის შესაძლებლობას მოგვცემს, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ გადაგველა ხა ეს შეზღუდვა და ზუსტად ამ მიზნით გამოვიყენეთ ინოვაციური მიდგომა. აღწერილია მეოთხე თავში ანგარიშის რანდომიზებული პასუხების ტექნიკა ქვია. ფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებით გამოვიყენეთ ეს? ხო, დამატება, სტანდარტულ კითხვას დავამატეთ ეს და მივიღეთ 6 კითხვაზე 6 ნარკოტიკთან დაკავშირებით ამ ინოვაციური მეთოდით მიღებული შედეგები. ყველა 6-ივე შემთხვევაში გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე სტანდარტული კითხვით მიღებული შედეგები. პირველი, რაზე მეტყველებს ეს? იმაზე, რომ დადასტურდა ჩვენი ვარაუდი, რომ ადამიანები არ იქნებოდნენ ბოლომდე გახსნილები და რომ სინამდვილეში ყველა მაჩვენებელი, რომელსაც ხედავთ, ოღონ არა ალკოჰოლი და თამბაქო, იმ ნარკოტიკზე, რომელიც არალეგალურია, მარიხუანიდან დაწყებულია, ყველა მაჩვენებელი, რომელსაც ნახავთ, არის სინამდვილეში უფრო მაღალი, ვიდრე დაფიქსირებული ჩვენ იმაში. თულია იმის თქვა და რამდენით მაღალია. ამ არარტით მიღებული შედეგები საორიენტაციოდ შეიძლება გამოვიყენოთ. მაგალითად, მარიხუანას შემთხვევაში დაახლოებით 2-ჯერ უფრო მაღალია. ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ ეს პირველად გავაკეთეთ და გამოვცადეთ, მე თავს ვერ დავდებ, რომ ჩვენ აი ამ არარტის მაჩვენებლები უნდა ჩავთვალოთ როგორც რეალური სურათის ამსახო.
რამდენად 10 ან დაემთხვა საბოლოოდ კვლევაში მიღებული შედეგები ან მათი ნაწილი, რომელიმე თქვენს წინასწარ მოლოდინებს?
ჩემი გუნდის მოლოდინებზე ვისაუბრებ, ჩვენი კვლევითი გუნდის, რა გაგვაკვირვა ქალების მიერ ამჟამინდელი თამბაქოს მოხმარების ძალიან დაბალმა მაჩვენებელმა. ეჭვი გვაქვს, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში, საცოფლებში გააკეთდა ეს კვლევა, რომ შეიძლება არ ყოფილიყვნენ გურთფელები. გაგვაკვირვა იმან, რომ საქართველოს ზოგ რეგიონში ძალიან მაღალი იყო მარიხუანას გასინჯვის მაჩვენებელი მამაკაცებში, ანუ 60-დან 7-მა 8 კაცმა თქვა, რომ კი გამისინჯავს. გაგვაკვირვა აგრეთვე ფსიქოაქტიური მედიკამენტების მოხმარების მაჩვენებელმა. აი აქ ზუსტად მამაკაცებს და ქალებს შორის არ იყო მნიშვნელოვანი განსხვავება, თუმცა ძალიან მაღალი იყო ეს მაჩვენებელი ამჟამინდელი მოხმარება ფსიქოტროპული მედიკამენტებისა, რომელიც არ აქვს ადამიანს ექიმის მიერ დანიშნული, 50% აღწევდა. ანუ მოსახლეობის ნახევარმა აღიარა, რომ სვავს რაღაც დამამშვიდებელს თუ სხვა ფსიქოტროპულს ექიმის დანიშნულების გარეშე. ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ნარკოპოლიტიკის მიმართ დამოკიდებულება ჩემი, ასე ვთქვათ, მოლოდინები ნამდვილად დაადასტურა.
ამბობს დავით თოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორი. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ორიელდე წუთში შემთხვევასებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
Java, Java, and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Java, sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug from that wonderful mug, and I couldn't go till I'm stuck in a jug. A slice of onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boston.
little itty bitty green.
Cabbage and greens.
You know that I'm not
wah,
about a
wah.
Unless it is a chili, chili bean.
Talk it, boy.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში ყოველგვრული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაც.
ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატები რუსეთს უკრაინის სამშვიდობო გეგმის ჩაშლაში ადანაშაულებენ. Არშემდგარი სამხედრო გაატრიალების შემდეგ თურქეთის არმიის რიგებში დაწყებული მასობრივი წმენდა აფერხებს მათ თანამშრომლობას ერთმანეთთან, ვინც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების წინააღმდეგ იბრძვიან. 28 ივლისს ფილადელფიაში დასრულდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. გერმანიის ქალაქ კელნში დაკავებულ ფეხბურთის 4 გულშემატკივარს რუსეთიდან განაჩენი გამოუტანეს ესპანელ ტურისტებზე თავდასხმის გამო. რუსეთმა ინტერნეტ გიგანტი Google გაკიცხა ყირიმის გეოგრაფიული სახელებისა და ქუჩების უკრაინული ვერსიის გამოყენების გამო. Google-ის წარმომადგენელმა რუსეთში განაცხადა, რომ ფირმა აპირებს რუსული დასახელებების დატანას Google-ის რუსული ვერსიის რუკებზე. ერთობლივი შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ერთობლივ შეხვედრას გამართავს შუა აზიის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან 3 აგვისტოს. ავღანეთის ხელისუფლებამ იანვარ-მაისის პერიოდში ქვეყნის ტერიტორიების 5%-ზე დაკარგა კონტროლი, მიუხედავად ვაშინგტონის გადაწყვეტილებისა, რომ მომავალ წელსაც დატოვოს ავღანეთში 9000-მდე ჯარისკაცი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ელენა მიზულინა რუსი კანონმდებელია, პარლამენტის ზედაპალატის ფედერაციის საბჭოს წევრი და უკვე რამდენჯერმე გამოიჩინა თავი დასამახსოვრებელი ინიციატივებით. მას ეკუთვნის მაგალითად საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ჰომოსექსუალური პროპაგანდის აკრძალვა მოჰყვა. მასვე ეკუთვნის ჯერჯერობით საბედნიერო წარუმატებელი ინიციატივა აეკრძალოს ბეიბი ბოქსები. და 27 ივლისს გავრცელდა ინფორმაცია მის ახალ წინადადებაზე. მოხდეს ოჯახში ძალადობის ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაცია.
ელენა მიზულინა.
ელენა მიზულინა სრულიად გასაოცარ გამონათქვამებს მიაწერენ.
რაც უნდა თქვას, ყველაფერი სისულელეა.
პოლიტიკოსი, რომელიც ყოველთვის ამბობს იმას, რასაც ფიქრობს.
Я ни к чему не отношусь.
Араფერს ვაკეთებ ისე უბრალოდ.
ის მთელი თავისი ცხოვრების საქმეთ მიიჩნევს ერის სულიერ სიჯანსაღეზე ზრუნვას.
თუ რამეზე მუშაობას ვიწყებ, ჯერ სისტემას ვადგენ.
ელენა მიზულინა.
ასე წარუდგინეს რუსეთის პირველი არხის მაყურებელს შარშან მარტში პარლამენტარი ელენა მიზულინა. პროგრამის წამყვანმა საუბარი დაიწყო აღიარებით, რომ ალმაცერად ირონიულად უყურებდა მიზულინას, რადგან მის შესახებ სოციალურ ქსელებში გასაოცარი ამბები ჰქონდა წაკითხული. მაგრამ რახან მიზულინა პროგრამის სტუმარი უნდა ყოფილიყო, ჟურნალისტი მოემზადა კანონმდებლის განცხადებებს გაეცნო და ოი საკვირველება. აღმოაჩინა, რომ ელენა მიზულინას ენათქვამის 90 თუ 95% სინამდვილეს არ შეესაბამება. მაგალითად ის, რომ მიზულინას თითქოს მოუთხოვია უმახლეს სასავლებელში არ მიიღონ ქალები შვილების გაჩენამდე, ან აიქცალოს სუროგატული დედობა. ეს აღნიშნა ახტაცებულმა ტელეწამყვანმა. ასე არ არის. ამავე ტელეწამყვანს კრიტიკული შეკითხვა არ გაშენია წინადადებებზე, რომლებსაც მიზულინას კი არ მიაწერენ, არამედ მართლაც მისია. მიზულინას, მაგალითად, დიდი წვლილი მიუძღვის რუსეთში 2003 წელს ჰომოსექსუალური პროპაგანდის აქსალუის შესახებ კანონის მიღებაში, რომელსაც ყველა ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი აკრიტიკებს. მაგრამ დაუბრუნდეთ მიზულინას ახალ ინიციატივას, მოხდეს ოჯახში ძალდობის ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაცია. გასულ თვეში რუსეთის ფედერაციის საბჭოში სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგი მუხლის დეკრიმინალიზაციის განხილვისას მიზულინამ აღშფოთება გამოხატა შესორებების ინიციატივასთან დაკავშირებით.
Любая ссадина, синяк у вашего ребенка является основанием...
Кенишвилис небезмири даже жилоба. Далурджебули адгели. Тарму адген сапузвел с ими сатвисром ювеналури полиция ткентан сахши. Бовиде шиамут мусрамухта агдзда сисхли самартли сакме расаквирвелие эс тарму адген сапузвел швилис цасартмяк. Ювеналური სამართალიკი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ სისხლის სამართლის საქმის აღძრა შეიძლება მხოლოდ იმ ფაქტით, რომ არსებობს დალურჯებული ადგილი. ხოლო როგორ მიიღო ის ბავშვმა, მიდი მერე დაარკვია.
А как его получил ребёнок? Давайте потом разбираться.
Прасопс რუსი депутаты და კიდევ ერთ შესორებას საპროტესტებს.
Не было в уголовном кодексе специальных составов в отношении
არ ყოფილა სისხლის სამართლის კოდექსში დანაშაული განგებო შემადგენლობები ოჯახის წევრებთან, ახლო ნათესავებთან, მოყრებთან მიმართებით. პირველად ხდება, რომ გათანაბრებულია ეროვნულ, რელიგიურ და რასობრივ ნიადაგზე დანაშაულებთან. ვისაც ხვს ასეთი შესწორება, ვის უპირებთ დაცვას მისი
მხარდაჭერით?
ალბათ ოჯახში ძალდობის მსხვერპს უპირებენ დაცვას, არა? როგორც ჩანს მიზულინა ანასე არ ფიქრობს ან თავისებურად ესმის ოჯახში ძალდობასთან ბრძოლა. ზემოხსენებულ ტელეპროგრამაში, რომელიც ჩარსან მარტში აჩვენა რუსეთის ტელევიზიის პირველ მარხმა, მიზულინა შემდეგ ხედვას აყალიბებს.
У нас в семье главный папа, супруг мой, только
ჩვენს ოჯახში მთავარი мама, ჩემი მეუღლე და სხვა არავინ. აუცილებლად ასე უნდა იყოს. მისი სიტყვა გადამწყვეტია. თან ყოველ გვარი თამაშის გარეშე. და რაში, იცი, ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემა, ჩვენ ხომ გვაქვს სტატისტიკა და თან ხშირად მომართავენ ხოლმე. თანამედროვე გოგოების პრობლემა ის არის, რომ ჩემი აზრით, ქორწინების სიმტკიცე ბევრით არის დამოკიდებული ხალხზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი ურთიერთობაც უნდა იყოს მეუღლესთან. აუცილებელია პატივისცემა, ქალმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უპასუხოს ლანძღვას ლანძღვით.
Ни в коем случае нельзя на ругань её.
ასეთია ელენა მიზულინას რეცეპტი. ოჯახში ძალდობა საბრძოლა იმით, რომ ძალადობამდე საქმე საერთოდ არ მივიდეს. ქალების ხარჯზე. ოჯახში კაცი სიტყვა გადამწყვეტი უნდა იყოს და თუ ილანცხება, ქალმა არ უნდა უპასუხო. ასე შეიძლება კიდევ ბევრი ფიქრობდეს, მაგრამ ელენა მიზულინა პარლამენტარია თან რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საკონსტიტუციო კანონმდებლობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. 27 ივლისის გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც ოჯახში ძალადობის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს.
ელენა მიზულინა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყულყვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ნინო კუპრავა, აბრეშუმის მუზეუმის დირექტორი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირა 11 ივლისს შვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას. კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ვაქცელებთ და ერთ გლობალურ ფენომენზე ვილაპარაკებთ. მობილური ტელეფონებისთვის შექმნილი თამაში პოკემონ გოუ ექსივლის გამოჩნდა და მალევე მიაღწია უპრეცედენტო პოპულარობას. სულ ცოტა ხანში მან გუგლის საძიებო სისტემაში მოძიების სიხშირით გადაასრო ამ ინცაც, ახალ ამბებსაც და პორნოგრაფიასაც კი. მას შემდეგ თამაშის პოპულარობა მცირედ იტიკლო, პორნოგრაფია მოსასამივლის დაიბრუნა პირველი ადგილი, მაგრამ ის არსად გამქრალა. დღეს მთელი მსოფლიოს ქუჩებში დაინახავთ ადამიანებს, რომლებიც ტელეფონის ეკრანს მისჩერებიან და ისე მიაბიჯებენ წინ. პოკემონებს იჭერენ. ასეთ ადამიანებს ნახავთ ტოკიოშიც, ნიუ-იორკშიც, თეირანშიც და თბილისშიც. ნიკო ნერგაძეს მოსმინეთ.
Working group renewed its commitment to launch
ეს ჯონ კირბია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი. ჩანაწერია პრესკონფერენციისა, სადაც ის მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხებს მიმოიხილავდა. შუა ლაპარაკში ჯონ კერბიმ დაინახა, რომ ერთ-ერთი ჟურნალისტი მისი სიტყვების დაჭერის ნაცვლად სულ სხვა რამის დაჭერით იყო დაკავებული. სპიკერმა სწორად შენიშნა. ჟურნალისტი მართლაც პოკემონებს იჭერდა. პრესკონფერენციის დასრულებისას კითხა კიდეც, დაიჭირე თუ არა რამეო. ვერ დაიჭირა. ცუდი კავშირი ყოფილა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ბოდიშიო უთხრა ჟურნალისტ ჯონ კერბის. მართლაც ისე ჩანს, თითქოს მთელი მსოფლიო გადაირია პოკემონებზე. გამონაკლისი არც საქართველოა. დამწყებმა პოკემონისტებმა, თუ იქნებ მე პოკემონე ჯობდეს, მოკლედ პოკემონის მწვრთნელმა, სოსო ბერიკაშვილმა გვითხრა, გარშემო ყველა პოკემონს თამაშობს.
სოსო უკვე იმდენი აგამენს თამაშობს, რომ თუ არ თამაშობ მარგინალი ხარ, ვიდრე პირი რა. ანუ რაღაცები ამბობდნენ, რომ სექტა ხართო და რაღაცა რომ თამაშობ თამას და ჩემებზე მიწრა გუშინ, რომ ვინც არ თამაშობს, ისინი არიან სექტა, იმიტომ რომ უმრავლესობა თამაშობს.
რა არის ეს პოკემონი? ეს არის ეგრეთ წოდებული დამატებული რეალობის თამაში. თამაში იღებს არსებულ რუკებს, ზემოდან ამატებს ვირტუალურ რეალობას, თქვათ გაიხედავ ტელეფონში კამერით და დაინახავ უცნაურ არსებას პოკემონს, რომელიც მე რომ და დაიჭირო და განავითარო და სხვა მოთამაშეებს შეაბრძოლო. ამას კიდევ ბევრი სხვა მახასიათებელი და თავისებურება აქვს, მაგრამ მოკლედ ესაა. პოკემონის გადაცება ზოგს აღიზიანებს. რუსეთში მაგალითად ბევრი ამ თამაშს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხრიკად აღიქვამს, ან იქნებ სატანურ წამოწყებად. სხვებს კი ჯონ კერბის არ იყოს. ის უშლის ნერვებს, რომ პოკემონის მოთამაშეები ტელეფონში იყურებიან და ვირტუალურ სამყაროს მეტ ყურადღებას აქცევენ, ვიდრე იმას თუ რაც მათ გარშემო ხდება. ეს ვიდეო მაგალითად ინსტაგრამით გავრცელდა. ის ამერიკელი პოპ ვარსკვლავის ბიონსეს კონცერტზე გადაიღო ერთმა ფანმა, რომელიც აღშფოთებული აჩვენებს, ნახეთ ჩემ წინ გოგო პოკემონს იჭერს იმის ნაცვლად, რომ ბიონსეს უყურებდესო. ვიდეოს ავტორის განსაკუთრებულ აღშფოთებას ის იწვევს, რომ მე პოკემონე, რატომაც არა, ეს მე პოკემონე. სუსტად სცენის გვერდი დგას. ალბათ ძალიან ძვირიან ადგილას შეუძლია პოპოვსკოს ამის ხელით შეეხოს, ის კი ტელეფონს მისჩერებია. ამის მერე უკვე სხვა მომღერლებიც აფრთხილებენ კონცერტზე მისულებს. რიანამ მაგალითად საფრანგეთში ჩატარებულ კონცერტზე მისულებს მიმართა, არ დაგინახოთ, რომ მესიჯობდეთ ან პოკემონებს
იჭერდეთ.
ისე თავად მოთამაშეები ამბობენ, რომ პოკემონი ისეთი თამაშია, რომელიც გარეთ გასვლისკენ და სიარულისკენ გიბიძგებს. თამთა ჭალიძე პოკემონებს გამოსვლის დღიდან იჭერს და ამბობს, რომ ახლა გაცილებით მეც დადის, ვიდრე მანამდე.
ისედაც ავდიოდი ხოლმე, სადღაც 5 კილომეტრ წაში ისედაც ავდიოდი ხოლმე და ეხა ხანდახან 11 კილომეტრზე ავდივარ. პოკემონებიც უფრო მარტივია სიარული, იმიტომ რომ დრო გადის ძალიან. ისმის ყოველდღე ავდივარ ხოლმე საღამოს.
სოსოც ამბობს, რომ პოკემონებმა ერთგვარად შეაბრუნა ვირტუალური თამაშების მოყვარულთა სტერეოტიპი. ადრე სტერეოტიპული მოთამაშე იყო ფერმკრთალი მზის შუქის უნახავი კომპიუტერს მიჯაჭვული ახალგაზრდა. მახლა კი ეს შეიცვალა.
აქამდე ხა კომპიუტერული თამაშები და რაღაცა იყო პირიქით, ანუ სახლიდან შიგნით შემოიყვანა ხალხი ამ კომპიუტერზე მიჯაჭულობამ და დააფიქსირა და ეხა რაღაც შეიცვალა და გარეთ გავედით.
ფეხით სიარულთან ერთად პოკემონი, როგორც ამბობენ, მოთამაშეთა დაახლოებასაც უწყობს ხელს. არა ვირტუალურად გაცნობას და იქ დამეგობრებას, არამედ რეალურად. ზოგ ადგილას მაგალითად ბევრი პოკემონი ერთად იყრის თავს და შემდეგ იწვევს იქ ხალხს, რომელიც მათზე ნადირობს და ერთმანეთის გაცნობის საშუალებასაც აძლევს. ხშირად ხდება ასე, ოღონდ ამთან.
ესეთი მოდულებს ისწავლოს ხოლმე რამდენიმე ადგილას ხალხს, სადაც მე იკრიბა პოკემონების მოთამაშეთა და შეიძლება გადაეყარო და მეც გადავეყარე ეს. რომელიც მოძრაობენ ბევრი ჩარჯერები და ტელეფონსაც აგიწენიან, როცა მაგის ხდება.
მოთამაშები ერთმანეთს უზიარებენ პოკემონის დასაჭერ საუკეთესო ადგილებსაც. მათზე ნადირობის საუკეთესო ადგილები, როგორც წესი, ისაა, სადაც რაიმე ღირსშესანიშნაობა დგას. ზოგი ბიზნესი ფულსაც იხდის, რათა მათი ოფისი თუ მაღაზია თუ იქნებ სავაჭრო ცენტრი გახდეს მე პოკემონეთა მოზიდვის ადგილი. თუმცა ზოგჯერ რაღაც ადგილი თავისთავად აღმოჩნდება ხოლმე კარგი ასპარეზი პოკემონზე ნადირობისთვის. ერთ-ერთ ასეთ ადგილს სოსო გვიზიარებს.
გავიგე რა კუსტმანი არის ესეთი ადგილი, სადაც უბრალოდ არის ბევრი პოკემონი. რატო არის ვერ გავიგეთ ჯერჯერობით, არა არის. როგორც მე მივხვდი, სხვადასხვა ადგილებზე სხვადასხვანაირი პოკემონები არიან რა. ხო, ბათუმში მივიდივარ. იქ უნდა დავიჭირო სხვანაირი პოკემონები.
თქვი, არავინ იცის როდემდე გასტანს პოკემონ გოს ამგვარი პოპულარობა. ჯერჯერობით თამაში კლავაც მსოფლიო ფენომენად რჩება, თამთაც გვეუბნება, რომ ჯერ ის კიდევ კარგ ახანს არ მოбеზრდება.
არა, ჯერჯერობით ძალიან აქტიურად თამაშობდა, არ მობილიზებული ვარ. როგორც ვთქვი, აპირებდა რაღაც ახალ ახალი სისტემის დამატებას, იმიტომ რომ ძალიან დამატებულია და საკმაოდ დიდი თანხები ამოიღეს, რა და მოგება როგორც ვთქვი და ეჭვებს რომ არ მოგვაყენენ და რაღაც ახალი შეცდებს დაამატებენ, რომ თქვენ უფრო დიდხანს იტანთ. მე ჯერჯერობით არ ვაპირებ
თავისანებას. დღეს მაგალითად Android-ის ტელეფონების მქონენი მთელს მსოფლიოში Pokemon Go-ს უფრო ხშირად მოიხმარენ ვიდრე Facebook-ს, Twitter-ს ან Snapchat-ს. მობილური ტელეფონის ექსპერტები კი ამბობენ, რომ ამას შეუძლია დადებითი გავლენა მოახდინოს მთლიანად ინდუსტრიაზე. Pokemon Go ტელეფონში ელემენტს მალე სვამს. ამიტომ დიდი ალბათობით ტელეფონების მწარმოებლებს მოუწევთ უფრო ტევადი ელემენტების გამოშვება, რომლებიც მეტხანს გააძლებინებს მობილურ ტელეფონებს. ამით კი ყველა იხეირებს. მე პოკემონეებიც და სხვებიც.
ხეირს გვპირდება და თან არა მარტო მე პოკემონეებს, ნიკო ნერგაძე, რომელიც მთელს მსოფლიოში უახლესად პოპულარულ თამაშზე Pokemon Go-ზე გვიამბო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 46 წუთია. მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მეათე სტუდიისთვის მომსადებულ კიდევ ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ.
Information. Give me long distance. Long distance. Give.
Give me Jesus, give me Jesus on earth.
მოგესმენთ რადიო თავისუფლებას ხოლკურულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ძალოსანი ლაშა ტალახაძე საქართველოს 29-კაციანი ოლიმპიური ნაკრების ის წევრია, ვისგანაც მომავალ თვეში რიოს ოლიმპიადაზე მედალსელიან. ზაფხულის 31 ოლიმპიურ თამაშებში საქართველოდან 3 ძალოსანი მონაწილეობს. ლაშასთან ერთად რიოს ფიცარნაგზე იასპარეზებენ ირაკლი თურმანიძე და გიორგი ჩხეიძე. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თახნიშვილი მოგვითხრობს, როგორ ემზადება 22 წლის ძალოსანი ოლიმპიური ასპარეზობისთვის.
ლაშა ტალახაძე, 22 წლის, სიმაღლე 187 სანტიმეტრი, წონა 156 კილოგრამი. 2016 წლის ევროპის რეკორდსმენი ძალოსნობაში, 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი. ის ახლა სწორედ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადისთვის ემზადება. კრიპსე ისე მარტივად ამაგრებს და მერე ხსნის მაგალითად 50 კილოგრამიან ან 25 კილოგრამიან ფერად დისკოებს, თითქოს ეს დისკოები ფერადი ქაღალდისგან იყოს გამოჭრილი. მის შემყურეს ის ზღაპრის პერსონაჟი მახსენდება სირბილისას წისქვილის ქვებს, რომ იმაგრებდა ფეხებზე, ან სულაც დევი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ლაშა ამ თავისი ფერადფერადი და მძიმე დისკოებით მოთამაშე ჯადოსნურ პერსონაჟს უფრო გავს, ვიდრე რეალურ ადამიანს. შტანგასთან შვიდად თავდახრილი დგება. მისი მძიმე მეტოქე ახლა 200 კილოგრამამდე იწონის. უნდა აციოს, კერძე მიიბჯინოს, მერე წამოდგეს, მუხლი გამართოს, ხელები აციოს და მერე ძირს დაანარცხოს მეტოქე. ლაშა ფიქრობს, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაზე საუკეთესო სამეული განაღდებული აქვს, თუმცა მიზანი ოქროა. თავარ კონკურენტებად რუს და ირანელ სპორტსმენებს მოიაზრებს, დათმობას არაბირებს.
ვიცი ნამდვილად კარგი ძოლა მომიწევს რამდენიმე სპორტსმენთან და შევეცდები ჩემ მაქსიმუმ გავაკეთო და ვიცი ალბათ ვერ წალობით, თუ შეძლებს ყველაფერი ყველაფერი კარგად ამთავრდება. შიშინა მართლა არ მაქვს რაღაც, აი განცდა უფრო არის ალბათ, ძალიან საშეჯიბროა შიშინა რომელიმე სპორტსმენის ნამდვილად. მე ერთხელ შეიძლება თავარია უნდა ავწერო და ყველაფერი უნდა ჩავდო, ყველაფერს შეიძლება დავძლიერო. ფსიქოლოგიური მომენტი არის, ოდესაც არამარტო ჩემი ცნობები, ძალიან ჩემი საახლობლო სანაცნობო ყველა და ძალიან ანუ ისიც გასწორ სახეობაზე და ვიცი ჩემზე იცის ყველა ელოდება ჩემგანს მაქსიმუმს და ოქროს მედალს და თავისებური დატვირთვა არის ალბათ ფსიქოლოგიურად. რაც ამ ერთ კიდევ იმის მიზნეს მაძლევსო ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო შეჯიბრებას.
ძალოსნობა შთამომავლობით ერგო. ლაშას მამა კობა ტალახაძე ტიტულოვანი ძალოსანია. როგორც თითქმის ყველა პატარა ბიჭს ბავშვობისას მეც ფეხბურთისკენ გამირბოდა თვალიო, მეუბნება ძალოსანი ლაშა. თუმცა მისმა ფიზიკურმა მონაცემებმა მაინც თავის იქნა და 2008 წლიდან მამის მეთვალყურეობის ქვეშ ჯერ მშობლიურ საჩხერეში დაიწყო ძალოსნობაში ვარჯიში. მოგვიანებით 2010 წლიდან თბილისში გდანის ოლიმპიურ ბაზაზე განაგრძო წვრთნა. თუმცა 2013 წელს ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ასპარეზობისას დოპინგის ტესტი ვერ გაიარა და ანტისადოპინგო უწყებისგან 2-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო. ეს 2 წელი ლაშამ ისევ და ისევ ვარჯიშისთვის გამოიყენა და 2-წლიანი სპორტული სასჯელის შემდეგ ძალები 2015 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსინჯა. ის ვერცხლის პრიზიორი გახდა. ჩემპიონატის დასრულებიდან რამდენიმე ხანში კი ლაშას ვერცხლი ოქროთი შეიცვალა. ამის მიზეზად ისევ და ისევ დოპინგი იქცა. მისი მთავარი კონკურენტი, რუსი სპორტსმენი ალექსეი ლოვჩევი, დოპინგის მოხმარებაში გამოაშკარავეს და მისი ოქრო ლაშას გადაეცა.
მე შეგვეუბნები ვიყავი უკვე მეორე ადგილს, შემდეგ შეჯიბრებაზე ვფიქრობდი, სადაც უკვე ვფიქრობდი, რომ სპორტსმენ შეხვდებოდა და იქ უკვე ალბათ ჩემ გასაკეთებელს გავაკეთებდი, სოფლიო ჩემპიონატზე რაღაც ვერ გამოვედა, ჩემ შესაძლებლობებს მაქსიმუმ ვერ ვაჩვენე და მინდოდა, რომ კიდევ შეხვედრილიყავი და ეს რაღაც შეჩვეული ვიყავი ამ ყველაფერს და დიდი სიხარული, რომ ვთქვათ, რომ ანუ სპორტსმენი ვარ მაინც და მეც გამოვერეს დოპინგი რა არის, წლების კვალიფიკაცია მეც ჰქონდა და მართლა არც სპორტსმენს არ უსურვებ ვიდეოს განმეორებას და რაღაც რო ვთქვათ, რომ გამიხადა და რაღაც ეგეთი არ ქონია, მაინც შემეცოდა ეს რო ვთქვათ სპორტსმენ. არ ვიცი, ანუ ეს დოპინგი არის ესეთ რაღაც, რომელიც ძალას მოწევს სპორტსმენს და ვიცი, ალბათ ეს არის რო გვაცნა სპორტსმენებს, მაგრამ რამდენიმე წელი წადია, რასაც საერთოდ შორი ახლოს არ გავკარებულა და ჩვენთან რაღაც გუნჩის არ გამიგეკეთ რაღაც რაღაცას ეს დოპინგი მეა.
დოპინგთან დაკავშირებული უარყოფითი გამოცდილება ლაშამ უკან მოიტოვა. წინ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაა, რომელიც 5 აგვისტოდან აიღებს სტარტს. ოქროს ელის ლაშასგან მწვრთნელი გიორგი ასანიძე, თავადაც ოლიმპიური ჩემპიონი. გოლიათი განსაკუთრებული ტალანტით. ასე მოიხსენიებს მწვრთნელი ლაშას და მის განსაკუთრებულ უნარებსა და შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს. სწორედ ლაშას ეს უნარები აძლევს გიორგი ასანიძის იმის იმედს, რომ ლაშარიოს ოლიმპიადიდან გამარჯვებული დაბრუნდება.
ჯერ გამოვარჩიე მისი ფიზიკური მონაცემები, რომელიც ზოგადად ამ სიმაღლის ძალოსნები იშვიათია იმიდან. ძალიან მაღალი ადამიანი, ძალიან ძნელია ამ სიმაღლეზე წონების აწევა. ის ბუნებრივი ტალანტია. ესე ვიტყოდი, ძალიან ძლიერი ადამიანი, ძლიერი გენეტიკა აქვს. ყველაფერი სპორტში მაინც ნერვებზეა, ფსიქოლოგიაზეა დამოკიდებული. ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს დადებითი პლუსს აქვს ლაშას და ამ კომპლექსურმა დამხვედრამ ის მიიყვანა იმ შეცდომებზე, რომელიც დღეს ძალიან ახლოა მსოფლიო რეკორდებთან და ის ანუ დაგოიწოს, რომ ჯერ კიდევ, მოდი ესე ვთქვათ, ჩკინტის ძალოსანია, ვინაიდან ჯერ კიდევ ზიმიტონის ასაკს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო 27-28 წლის შემდეგ იხსნება ზიმიტონი, ვინაიდან ესე ბიოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს ახალ ადამიანებში. მართალია ჯერ პატარაა, მაგრამ ჩვენი გამოძახილი არის ოლიმპიური ოქროს თანძიება და ყველა შანსი უნდა გამოვიყენოთ.
ლაშამ ოლიმპიური ფიცი საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების დანარჩენ 38 წევრთან ერთად 23 ივლისს თბილისში ოლიმპიურ პარკში დადო. ფიცის დადების ცერემონიალს დაესწრო ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. ის ლაშას ერთ-ერთი გამორჩეული გულშემატკივარი იქნება რიოს ოლიმპიადაზე. კახი კახიაშვილი ახალგაზრდა ძალოსანზე განსაკუთრებულ იმედებს ამყარებს.
განსთამაქს ზედმეტი აჟიოტაჟი, ზედმეტი ასე ვთქვათ ნერვიულობა, მაგრამ ალბათ როგორც ოლიმპიურ თამაშების დროს თავიზოზესა გამოდიოდით, ეს ყველაფერი უნდა მობილიზაცია გაკეთდეს, რომ იმ წუთს და იმ წამს და იმ დღეს გამოვამჟღავნოთ, როცა არის საჭირო, არა მანამდე, არა მერე, უშუალოდ იმ წუთს. ლაშას აქვს კაი მონაცემები, ლიდერული პოზიციები უკავია და ველი რა თქმა უნდა ოქროს მედალს, თუ ყველაფერი ისე ჩაიარა როგორც გვაქვს დაგებული, ალბათ ვიზიემებთ ამ ოქროს.
რიოში საშეჯიბრო არენაზე ლაშა 16 აგვისტოს გამოვა. მანამდე მრავალსაათიანი ვარჯიში, რამდენიმე ასეული აკვრა და ატაცი და რამდენიმე 1000 კილოგრამი აქვს ასაწევი. ეს ყველაფერი კი ერთი მიზნისთვის, 500 გრამიანი ოქროს მედლისთვის და საქართველოსთვის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. ორიოდე წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება .ge და ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოწევთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს.